VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital.
Hilangnya lapisan es Greenland memberikan peringatan tanda bahaya yang mengakibatkan 40% kenaikan permukaan air laut dari tahun 2019.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington 18 Mei 2020 bersama Lea Johannes. Ekonomi Jepang mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak 2015, sementara pandemi virus corona membuat aktivitas ekonomi di dalam dan di luar negeri terhenti. Angka-angka yang dilansir hari Senin oleh kantor Kabinet Jepang memperlihatkan produk domestik bruto negara itu menyusut 3,4% per tahun dalam kuartal pertama 2020, menyusul kontraksi pada kuartal terakhir 2019 yang membuat Jepang secara teknis dalam keadaan resesi dengan kontraksi pada dua kuartal secara berturut-turut. Wabah COVID-19 memperburuk situasi yang sudah sulit bagi ekonomi terbesar ketiga dunia ini yang menghadapi dampak kenaikan pajak penjualan dan topan kuat. Pandemi menyebabkan karantina di berbagai penjuru dunia, sementara pemerintah negara-negara berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Badai tropis Arthur membawa hujan lebat di beberapa daerah di bagian timur North Carolina hari Senin, sementara para peramal cuaca mengeluarkan peringatan mengenai angin kencang dan ombak besar sepanjang hari. Arthur adalah badai tropis pertama dalam musim badai Atlantik 2020 yang resminya baru dimulai 2 pekan lagi dan berlangsung hingga akhir November. Pusat Badai Nasional menyatakan badai ini dapat menimbulkan hujan dengan curah antara 2 dan 7 cm di North Carolina. Arthur mengguyur Florida sebelum bergerak ke pesisir dalam beberapa hari ini. Pusat badai itu menyatakan badai itu akan bergerak menjauhi pesisir timur Amerika mulai Senin malam hingga Selasa dan kemungkinan akan melemah pada hari Rabu sewaktu badai itu bergerak menuju perairan terbuka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktivitas manusia kembali terlihat di jalan-jalan di beberapa negara bagian di India hari Senin, satu hari setelah pemerintah memperpanjang lockdown terkait virus corona hingga 31 Mei, namun melonggarkan banyak pembatasan untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Orang-orang kembali berada di luar rumah dan kendaraan-kendaraan bergerak di jalanan yang terlihat tidak padat. Beberapa toko kecil dan bisnis kembali dibuka di beberapa negara bagian termasuk ibu kota New Delhi, di mana pergerakan mobil-mobil angkutan penumpang menimbulkan sejumlah kemacetan. Perusahaan-perusahaan online mulai mengirimkan barang-barang pesanan, termasuk yang tidak tergolong esensial ke tempat-tempat di luar zona COVID-19. Meski demikian, layanan kereta dan layanan penerbangan masih tutup dalam skala nasional, seperti halnya sekolah, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Pelonggaran banyak pembatasan diberlakukan setelah pemerintah federal memberi negara bagian wewenang yang lebih besar untuk memutuskan bagaimana lockdown diterapkan dan menggolongkan sendiri zona-zona COVID-19 berdasarkan tingkat penyebaran dan keparahan kasus. Presiden Amerika Donald Trump menyebut pendahulunya Barack Obama sebagai presiden yang inkompeten, menyusul kritik Obama mengenai tanggapan Amerika terhadap pandemi virus corona. Obama memberitahu lulusan perguruan tinggi dalam pidato yang ditayangkan langsung pada hari Sabtu bahwa pandemi ini sepenuhnya telah mengejutkan, mengingat banyaknya orang yang bertanggung jawab tahu apa yang mereka lakukan. Ia tidak menyebut satu nama pun. Ketika ditanya mengenai pernyataan itu hari Minggu, Trump mengatakan, "Lihat, dia adalah presiden yang inkompeten, itu saja yang dapat saya katakan, sangat tidak kompeten." Amerika menjadi epicentrum global pandemi virus corona dengan sekitar 1,5 juta kasus terkonfirmasi dan 90 ribu kematian. Para pengecam menuduh pemerintah memperburuk situasi dengan mengabaikan seriusnya wabah itu pada pekan-pekan awal yang krusial. Sebelumnya pada hari Minggu, pejabat kesehatan tertinggi Amerika menolak tuduhan bahwa pemerintah telah mengecewakan rakyat. "Ini bisa jadi jauh-jauh lebih buruk," kata Menteri Kesehatan Alex Azar kepada CNN. Ia mengatakan Amerika selama 2 bulan terakhir dapat melandaikan kurva jumlah kasus virus corona guna memberi kesempatan bagi petugas layanan kesehatan untuk menangani begitu banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Jadi,
khusus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Senin 18 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 18.010 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 496. Pada hari ini juga tercatat ada 195 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.324 orang. Sayangnya angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 43 orang dilaporkan meninggal dunia pada Senin, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.191 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekitar 500 pengungsi Rohingya diperkirakan sedang terombang-ambing di lautan setelah kapal yang membawa mereka terlihat masuk ke perairan Indonesia. Pemerintah pun diminta menerima mereka untuk berlabuh meski ada ketakutan di tengah wabah COVID-19. Saad Hamadi dari Amnesty International mengatakan, di saat pandemi COVID-19 melanda, ada ratusan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Dia mencatat, dalam beberapa minggu terakhir, ada 700 pengungsi sudah diperbolehkan berlabuh di Bangladesh dan 200 di Malaysia. Di samping itu, ada yang mendekati perairan Indonesia.
At least two more boats approaching the Indonesian waters, and there could be more boats with the Rohingya.
Amnesty mencatat, sekitar 1 juta warga Rohingya kabur dari persekusi di Myanmar dan kini hidup di pengungsian padat penghuni di Bangladesh. Banyak di antara mereka itu yang mencoba menyeberang ke Thailand, Malaysia, atau Indonesia demi kehidupan yang lebih baik. Tak jarang, mereka menggunakan jasa penyelundup. Sayangnya, ujar Saad, situasi COVID-19 membuat banyak negara menutup perbatasan mereka dari pengungsi Rohingya.
Countries are now enforcing strict restrictions on their borders, on their coastal shores.
Saad pun menyerukan kepada negara-negara di kawasan untuk mengikuti kesepakatan Bali Process yang dibentuk pada 2016. Deklarasi itu mendorong negara-negara menyediakan perlindungan dan keselamatan bagi migran, korban perdagangan orang, dan pencari suaka. Dia mengatakan Indonesia dan Australia punya peran penting. Sementara itu, peneliti Amnesty International Indonesia Dominic Virgil mengatakan, Indonesia memberikan contoh baik bagi negara-negara lain pada 2015. Saat itu Indonesia menggandeng Malaysia untuk membuat pernyataan bersama. Indonesia pun mengeluarkan perpres tentang pengungsi luar negeri dan memulai pencarian dan penyelamatan atau SAR. Dominic berharap Indonesia bisa menunjukkan kembali kepemimpinannya.
Given the fact that Indonesia has taken up so much leadership in searching and rescuing these refugees, Indonesia is expected to also project its leadership.
Dorongan bagi pemerintah Indonesia juga datang dari organisasi keagamaan. Ketua Umum Lembaga Bahsul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Jakarta, Mukti Ali, mengatakan penyelamatan terhadap Rohingya adalah perintah agama dan kemanusiaan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Lembaga Pemerhati Buruh TURC menilai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT dapat menjadi solusi tambahan bagi pekerja yang terdampak wabah corona. Hal itu sejalan dengan hasil survei daring TURC yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 dengan melibatkan 665 responden yang tersebar di 24 provinsi. Peneliti TURC Anang F. Sidik menjelaskan, 81% responden setuju apabila JHT dicairkan bagi pekerja terdampak corona dan 19% tidak setuju.
Mayoritas mengatakan setuju dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat pandemi tentunya mereka lebih perlu JHT ini untuk menambal kebutuhan sehari-hari seperti itu. Selain itu, alasan mereka selain memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas adalah ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha dan juga emergency fund.
Anang menambahkan, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT. Berdasarkan PP tersebut, dana JHT wajib dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, peserta yang meninggal, dan peserta yang mengalami cacat permanen. Hasil survei TWRC juga menunjukkan mayoritas pekerja tidak paham dengan program Kartu Prakerja. Itu terlihat dari 58% responden yang mengetahui program ini, ternyata tidak paham dengan manfaat Kartu Prakerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja formal dan informal yang terdampak corona sebanyak 1,7 juta orang per 1 Mei 2020. Rinciannya, 377 ribu pekerja formal di PHK, 1 juta pekerja formal dirumahkan, dan 300-an ribu pekerja sektor informal yang terdampak. Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Jumat 15 Mei mengatakan, pemerintah telah membentuk program jaring pengaman sosial. Di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH untuk 20 juta keluarga dan program Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Dan tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan yang kalau kita lihat juga menjadi pelindungan sosial safety net kepada masyarakat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Puluhan perempuan yang mayoritas berasal dari etnis Tionghoa tercatat sebagai korban perkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Demikian laporan tim gabungan pencari fakta TGPF. Namun, dua dekade sudah, kasusnya belum juga selesai. Ketika Ita F. Nadia pada 1998 bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan, dia berharap perkosaan Mei 98 akan berbuah keadilan. Timnya berperan besar menyampaikan laporan awal fakta-fakta kerusuhan yang digunakan tim gabungan bentukan pemerintah. Namun dua dekade berselang, Ita menyatakan masih banyak orang yang menyangkal kebenaran peristiwa tersebut. Di sisi lain, orang pun enggan membicarakannya.
Ini dari hasil beberapa wawancara saya dengan beberapa generasi muda yang udah, itu peristiwa yang menyakitkan, udah itu dilupakan saja. Dan peristiwa untuk melupakan ini bagian dari proses impunitas.
Temuan TGPF kerusuhan Mei 1998 menyatakan terdapat kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya. Tim ini berhasil memverifikasi setidaknya 50 orang jadi korban perkosaan. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung belum juga membawa berkas tersebut ke meja hijau. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfinawati, mengatakan pemerintah Indonesia terkesan masih melindungi para pelaku.
Negara mungkin bisa berkelit mengatakan tidak ada perintah dari negara secara langsung untuk melakukan perkosaan, pembunuhan, penjarahan, gitu ya, khususnya kepada kelompok Tionghoa. Tapi negara tidak bisa berkelit bahwa mereka melindungi pelakunya.
Kurangnya kehendak politik menurut Asfin membuat kasus ini macet di Kejaksaan Agung. Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan ada dua kendala lain untuk menuntaskan kasus perkosaan Mei 98. Yang pertama, ujar Andi, sistem pembuktian dalam hukum Indonesia belum dapat mengakomodasi kasus ini.
Dengan kerangka yang sekarang ada di hukum kriminal kita, hampir dapat dipastikan kasus-kasus ini dianggap kurang bukti.
Sementara yang kedua, masih adanya budaya penyangkalan di masyarakat. Karena itu, korban semakin enggan untuk tampil ke publik. Riot Wasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump berencana menyediakan ratusan juta dosis vaksin virus corona menjelang Januari 2021.
It's called Operation Warp Speed.
Namanya Operation Warp Speed, yang artinya besar dan secepatnya.
Para ahli kesehatan masyarakat umumnya sepakat bahwa tenggat waktu tersebut ambisius, namun mereka menyatakan itu memungkinkan diciptakannya vaksin yang bisa digunakan dalam keadaan darurat pada infeksi berisiko tinggi seperti para lansia dan pekerja kesehatan. Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center mengatakan,
"Everything would have to go perfectly. I think for the general population,
semuanya harus berjalan sempurna. Saya pikir bagi masyarakat umum masih dibutuhkan waktu 18 bulan sebelum vaksin itu bisa digunakan jika semuanya berjalan lancar."
Karena pemilu kian dekat pada November mendatang, Trump juga sedang mengusahakan beroperasinya kembali aktivitas serta roda perekonomian Amerika Serikat.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Dengan atau tanpa vaksin, kita kembali beraktivitas. Proses segera dimulai. Walaupun para pakar belum mempunyai vaksin, virus atau flu tetap datang dan kita terus berjuang melawannya.
Trump menyatakan dukungannya kepada para demonstran yang menginginkan sejumlah negara bagian mencabut aturan tinggal di rumah sekaligus memulai roda perekonomian kembali, meskipun banyak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri. Pemerintahan lokal itu termasuk beberapa negara bagian yang disebut Red States yang banyak memilih Trump dalam pemilu 2016. Sejumlah analis menyatakan dukungan Trump kepada para pengunjuk rasa itu dapat merugikannya secara politik jika pembukaan negara bagian terlalu dini dan terjadi peningkatan infeksi virus corona. Peneliti dari American Enterprise Institute, Norman Ornstein, memaparkan.
It is a big risk to take.
Kebijakan itu berisiko besar. Yang terjadi sekarang adalah infeksi bermunculan di beberapa kawasan pedesaan dan daerah-daerah pendukung terkuat Trump, red states yang mayoritas Republik, dan pendukung Trump yang berada di blue states yang mayoritas pemilihnya dari kelompok Demokrat. Itu menunjukkan awal yang kemungkinan bisa menjadi bumerang.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Daripada hanya punya persediaan 1 hingga 3 minggu atau kurang dari itu, pemerintah akan memastikan persediaan pasokan 3 bulan penuh, sebagian besar dibuat di Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mendapat sejumlah kritikan karena kurangnya alat pelindung diri pada minggu-minggu awal pandemi tersebut. Mengisi kembali pasokan strategis nasional itu dipandang penting. Lebih lanjut, Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center menjelaskan.
It's really important that we do everything we can now.
Sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang mungkin saat ini sebagai persiapan untuk menghadapi gelombang pandemi berikutnya pada musim gugur atau musim dingin.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hilangnya lapisan es Greenland memberikan peringatan tanda bahaya yang mengakibatkan 40% kenaikan permukaan air laut dari tahun 2019. Berikut laporan selengkapnya. Sejumlah ilmuwan melaporkan lapisan es dengan tebal berkilo-kilometer yang menutupi Greenland tahun lalu hampir mencapai rekor yang menunjukkan ketidakseimbangan antara turunnya salju dengan es yang mencair ke laut. Kehilangan sebesar 600 miliar ton es dapat menaikkan permukaan air global 1,5 mm sekitar 40% dari total kenaikan permukaan air laut pada tahun 2019. Lapisan es Greenland yang sampai akhir abad ke-20 menumpuk sama banyaknya dengan jumlah es yang mencair punya cukup lapisan es untuk menaikkan permukaan lautan dunia setinggi 7 meter apabila seluruhnya mencair.
Namun, hampir sama mengkhawatirkannya seperti percepatan mencairnya lapisan es adalah faktor pendorongnya yang kuat, kata laporan yang dimuat oleh The Cryosphere, jurnal yang diterbitkan oleh European Geosciences Union pada bulan April 2020. Lebih dari separuh lapisan es itu menghilang secara dramatis tahun 2019 bukan karena temperatur yang lebih tinggi, tapi dari suhu udara rata-rata, melainkan tingginya tekanan udara yang tidak biasa terjadi terkait pemanasan global. Beberapa kondisi antisiklon tersebut menghalangi pembentukan awan-awan di atas Greenland bagian selatan sehingga menyebabkan sinar matahari mencairkan permukaan lapisan es. Lebih sedikit awan juga mengakibatkan salju yang lebih sedikit. 100 miliar ton lebih rendah dari rata-rata tahun 1980-1999.
Di samping itu, berkurangnya salju yang tersisa menyebabkan es yang tertutup kotoran debu hitam menyerap panas dan tidak memantulkannya seperti salju putih. Kondisi di bagian utara dan barat Greenland berbeda karena udara yang hangat dan lembab yang diserap dari kawasan yang terletak lebih jauh ke selatan dari kawasan kutub, kata penelitian tersebut. Semua faktor itu menyebabkan percepatan es mencair dan menciptakan sungai-sungai deras yang memotong lapisan es menuju laut. Beberapa kondisi atmosfer itu lebih sering terjadi selama beberapa dekade terakhir, kata penulis utama Marco Tedesco, seorang ilmuwan pada Lemon Doherty Earth Observatory, Columbia University.
Ini mungkin disebabkan oleh gelombang arus angin yang kuat yang bergerak dari barat ke timur di atas wilayah kutub, kata Marco lebih jauh. Gangguan pola arus angin yang normal itu dikaitkan dengan lenyapnya es di laut, makin cepatnya tingkat pemanasan atmosfer di kutub utara, dan hilangnya lapisan salju di Siberia. Semuanya dampak dari pemanasan global. Suhu rata-rata di wilayah kutub utara meningkat 2 derajat Celsius sejak pertengahan abad ke-19, 2 kali lipat dari suhu rata-rata global.
Lena Triyono, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, umat Islam di Amerika dapat menikmati energy bar dan hidangan pencuci mulut yang diproduksi oleh beberapa pengusaha Muslim di Amerika. Ramadan Bar diciptakan beberapa tahun lalu oleh Imran Posner dan Farid Sanders. Kedua orang sahabat ini menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk menciptakan snack yang dapat membantu orang berpuasa sehari penuh tanpa merasa lapar. Keduanya akhirnya mendapat ide untuk menciptakan Ramadan Bar. Ramadan Bar adalah energi bar yang terbuat dari campuran karbohidrat sederhana dan kompleks, protein kedelai, dan ditambah coklat untuk mengontrol kadar gula darah hingga 9 jam. Zubaida Falah, seorang muslimah muda, menciptakan snack bar sehat yang dinamakan Cure. Snack bar itu dikatakan menyehatkan karena mengandung kacang almond, kelapa, jintan hitam yang tidak pernah digunakan dalam camilan snack bar sebelumnya. Ide untuk menciptakan camilan Cure Bar ini didapat Falah dari resep keluarganya. Neneknya biasa menggiling jintan hitam dan mencampurnya dengan kacang almond dan madu. Falah mengatakan neneknya memberikan campuran bahan itu setiap hari karena meyakini dapat melindunginya dari segala penyakit. Keyakinan itu juga diambilnya dari hadis yang mengatakan, "Use the black seed. In it is a cure for everything except death." Atau gunakan jintan hitam, di dalamnya terkandung obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Fatmah Muhammad dan Shahira Marey, dua orang pengusaha Amerika keturunan Arab, bekerja sama menciptakan pencuci mulut yang dapat disantap saat Ramadan tahun ini, yaitu Kunafa Special. Shahira Marey memiliki toko kue The Dirty Cookie di Los Angeles, sedangkan Fatmah Muhammad, warga Amerika keturunan Palestina, adalah pemilik bisnis Kunafeh Queens yang melayani pemesanan kunafa di California. Keduanya bertemu sebelum masa pandemi virus corona. Marey menyukai kunafa buatan Muhammad. Kunafa adalah sejenis pastry manis yang berasal dari Palestina dan umumnya dihidangkan pada saat berbuka puasa. Menjelang Ramadan tahun ini, Marey dan Muhammad berbincang-bincang untuk menciptakan hidangan pencuci mulut spesial selama bulan suci. Marey dan Muhammad akhirnya memiliki ide untuk membuat Kunafeh Shot. Setelah mencobanya beberapa kali, The Kunafeh Shot, kunafa yang dicetak dalam bentuk gelas mungil, diluncurkan pada tanggal 20 April lalu. Hanya dalam waktu satu minggu, kunafa mungil itu terjual habis. Walaupun sekarang ini adalah masa sulit, keduanya memberi sebagian dari hasil penjualan tersebut kepada Sahaba Initiative. Organisasi nirlaba di San Bernardino yang memberikan bantuan untuk dapur umum, berbagai kelompok dukungan, dan konseling kesehatan mental. Muhammad menambahkan, Ramadan merupakan bulan untuk memberi bagi Muslim.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital. Salah satunya adalah film Valley Girl yang mengambil tema musik tahun 80-an. Ikutlah selengkapnya dalam info film. See the people walking down the street, fall in line just watching all their feet. Aktris aktris Jessica Rotti, pemeran film Valley Girl, suka dengan gaya busana dan musik era 80-an. Rotti mengatakan busana pada era ini syarat warna-warna neon dan lagu-lagu rock and roll 80-an. Film Valley Girl adalah film tahun 1983 yang diproduksi kembali mengenai komedi percintaan remaja yang dulu dibintangi Nicolas Cage. Rotti berperan sebagai Julie Richman, primadona yang jatuh cinta pada seorang punk rock bernama Randy dari daerah lembah lainnya.
Time and the costumes were just to die for. I think I had definitely over 70 costume changes. I had so many clothes and it was my dream come true. The only thing that's sad is I didn't get to keep anything because a lot of it was on loan from other studio houses.
Aktris yang lahir 3 tahun setelah film aslinya dibuat ini mengatakan berpakaian sesuai dengan zaman tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kostumnya sangat memikat, saya berganti kostum sampai 70 kali, kata Rotti. Satu-satunya yang disayangkan adalah saya tidak bisa memilikinya karena sebagian besar kostum dipinjam dari rumah studio lain. Lagu-lagu yang memeriahkan film Valley Girl juga terngiang-ngiang di telinga Rotti yang dikatakannya pas bagi film ini.
I loved it. I love 80s music. I've always been a huge fan of power ballads. Like they're so earnest and unapologetic and angsty and full of emotion, which is exactly how teenagers are, which makes it perfect for this film.
Saya suka musik tahun 80-an. Saya adalah penggemar lagu-lagu balada, sangat lugas dan polos, penuh emosi persis layaknya remaja, kata Rotti. Randy, yang sebelumnya diperankan Nicolas Cage pada versi tahun 1983, sekarang diperankan oleh aktor Inggris Josh Whitehouse. Saya Madeoni di Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Awalnya bermaksud hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Seorang perempuan di Oregon bernama Whitney Rhodes akhirnya malah mengangkat semangat banyak orang sekaligus beramal melalui roti gulung kayu manis buatannya.
And now we're gonna bake it. Let's put it in the oven.
Merasakan jenuh dengan melakukan isolasi di rumah dan masa depan yang tidak pasti, seorang warga Portland, negara bagian Oregon, bernama Whitney Rhodes, melakukan satu hal yang dapat membuatnya merasa lebih baik dengan melibatkan anaknya Elsa yang berusia 7 tahun.
Pesta ulang tahun putriku telah dibatalkan. Dua temanku didiagnosis menderita COVID-19. Dan aku merasa kehilangan. Aku benar-benar sedih. Aku berpikir, apa yang bisa kulakukan untuk menghibur diri dan melibatkan putriku?
Whitney pun mendapatkan ide yang bukan hanya bermanfaat untuk mengisi waktu bagi dia dan putrinya, tapi juga untuk komunitas.
Apakah kamu ingin membuat roti gulung kayu manis berukuran raksasa? Putriku berkata, okay.
Melalui roti gulung kayu manis atau cinnamon rolls yang berukuran sangat besar, berukuran sekitar 10 kali ukuran normal yang dibuatnya, saat ini Rhodes telah berhasil mengumpulkan lebih dari $42,000 untuk organisasi amal Oregon Food Bank, cukup untuk menyiapkan lebih dari 120,000 paket makanan yang disumbangkan ke orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan kelaparan di negara bagian itu. Roti berukuran besar yang dibuatnya itu pun kadangkala dibeli orang hanya untuk disumbangkan kembali.
So the core fundraiser is raising money.
Jadi inti dari penggalangan dana ini adalah mengumpulkan uang untuk Oregon Food Bank. Tetapi pada akhir minggu kedua ada orang yang menyumbangkan $250. Kemudian mengatakan, saya tidak ingin roti gulungan besar karena saya tinggal sendiri. Jadi tolong sumbangkan saja ya ke petugas kesehatan.
Dengan semakin banyaknya pesanan roti gulung buatan Whitney, sejumlah seniman lokal ikut membantu proyek amal roti gulung raksasa ini dengan menghiasi kotak pembungkusnya. Dari niat yang kecil, menghasilkan roti yang besar dengan dampak sosial yang lebih besar lagi. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital.
Hilangnya lapisan es Greenland memberikan peringatan tanda bahaya yang mengakibatkan 40% kenaikan permukaan air laut dari tahun 2019.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington 18 Mei 2020 bersama Lea Johannes. Ekonomi Jepang mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak 2015, sementara pandemi virus corona membuat aktivitas ekonomi di dalam dan di luar negeri terhenti. Angka-angka yang dilansir hari Senin oleh kantor kabinet Jepang memperlihatkan produk domestik bruto negara itu menyusut 3,4% per tahun dalam kuartal pertama 2020, menyusul kontraksi pada kuartal terakhir 2019 yang membuat Jepang secara teknis dalam keadaan resesi dengan kontraksi pada dua kuartal secara berturut-turut. Wabah COVID-19 memperburuk situasi yang sudah sulit bagi ekonomi terbesar ketiga dunia ini yang menghadapi dampak kenaikan pajak penjualan dan topan kuat. Pandemi menyebabkan karantina di berbagai penjuru dunia, sementara pemerintah negara-negara berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Badai tropis Arthur membawa hujan lebat di beberapa daerah di bagian timur North Carolina hari Senin, sementara para peramal cuaca mengeluarkan peringatan mengenai angin kencang dan ombak besar sepanjang hari. Arthur adalah badai tropis pertama dalam musim badai Atlantik 2020 yang resminya baru dimulai 2 pekan lagi dan berlangsung hingga akhir November. Pusat Badai Nasional menyatakan badai ini dapat menimbulkan hujan dengan curah antara 2 dan 7 cm di North Carolina. Arthur mengguyur Florida sebelum bergerak ke pesisir dalam beberapa hari ini. Pusat badai itu menyatakan badai itu akan bergerak menjauhi pesisir timur Amerika mulai Senin malam hingga Selasa dan kemungkinan akan melemah pada hari Rabu sewaktu badai itu bergerak menuju perairan terbuka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktivitas manusia kembali terlihat di jalan-jalan di beberapa negara bagian di India hari Senin, satu hari setelah pemerintah memperpanjang lockdown terkait virus corona hingga 31 Mei, namun melonggarkan banyak pembatasan untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Orang-orang kembali berada di luar rumah dan kendaraan-kendaraan bergerak di jalanan yang terlihat tidak padat. Beberapa toko kecil dan bisnis kembali dibuka di beberapa negara bagian termasuk ibu kota New Delhi, di mana pergerakan mobil-mobil angkutan penumpang menimbulkan sejumlah kemacetan. Perusahaan-perusahaan online mulai mengirimkan barang-barang pesanan, termasuk yang tidak tergolong esensial ke tempat-tempat di luar zona COVID-19. Meski demikian, layanan kereta dan layanan penerbangan masih tutup dalam skala nasional, seperti halnya sekolah, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Pelonggaran banyak pembatasan diberlakukan setelah pemerintah federal memberi negara bagian wewenang yang lebih besar untuk memutuskan bagaimana lockdown diterapkan dan menggolongkan sendiri zona-zona COVID-19 berdasarkan tingkat penyebaran dan keparahan kasus. Presiden Amerika Donald Trump menyebut pendahulunya Barack Obama sebagai presiden yang inkompeten, menyusul kritik Obama mengenai tanggapan Amerika terhadap pandemi virus corona. Obama memberitahu lulusan perguruan tinggi dalam pidato yang ditayangkan langsung pada hari Sabtu bahwa pandemi ini sepenuhnya telah mengejutkan, mengingat banyaknya orang yang bertanggung jawab tahu apa yang mereka lakukan. Ia tidak menyebut satu nama pun. Ketika ditanya mengenai pernyataan itu hari Minggu, Trump mengatakan, "Lihat, dia adalah presiden yang inkompeten. Itu saja yang dapat saya katakan, sangat tidak kompeten." Amerika menjadi epicentrum global pandemi virus corona dengan sekitar 1,5 juta kasus terkonfirmasi dan 90 ribu kematian. Para pengecam menuduh pemerintah memperburuk situasi dengan mengabaikan seriusnya wabah itu pada pekan-pekan awal yang krusial. Sebelumnya pada hari Minggu, pejabat kesehatan tertinggi Amerika menolak tuduhan bahwa pemerintah telah mengecewakan rakyat. "Ini bisa jadi jauh-jauh lebih buruk," kata Menteri Kesehatan Alex Azar kepada CNN. Ia mengatakan Amerika selama 2 bulan terakhir dapat melandaikan kurva jumlah kasus virus corona guna memberi kesempatan bagi petugas layanan kesehatan untuk menangani begitu banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Jadi
khusus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Senin 18 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 18.010 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 496. Pada hari ini juga tercatat ada 195 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.324 orang. Sayangnya angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 43 orang dilaporkan meninggal dunia pada Senin, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.191 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekitar 500 pengungsi Rohingya diperkirakan sedang terombang-ambing di lautan setelah kapal yang membawa mereka terlihat masuk ke perairan Indonesia. Pemerintah pun diminta menerima mereka untuk berlabuh meski ada ketakutan di tengah wabah COVID-19. Saad Hamadi dari Amnesty International mengatakan, di saat pandemi COVID-19 melanda, ada ratusan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Dia mencatat, dalam beberapa minggu terakhir, ada 700 pengungsi sudah diperbolehkan berlabuh di Bangladesh dan 200 di Malaysia. Di samping itu, ada yang mendekati perairan Indonesia.
At least two more boats approaching the Indonesian waters, and there could be more boats with the Rohingya.
Amnesty mencatat, sekitar 1 juta warga Rohingya kabur dari persekusi di Myanmar dan kini hidup di pengungsian padat penghuni di Bangladesh. Banyak di antara mereka itu yang mencoba menyeberang ke Thailand, Malaysia, atau Indonesia demi kehidupan yang lebih baik. Tak jarang, mereka menggunakan jasa penyelundup. Sayangnya, ujar Saad, situasi COVID-19 membuat banyak negara menutup perbatasan mereka dari pengungsi Rohingya.
Countries are now enforcing strict restrictions on their borders, on the coastal shores.
Saad pun menyerukan kepada negara-negara di kawasan untuk mengikuti kesepakatan Bali Process yang dibentuk pada 2016. Deklarasi itu mendorong negara-negara menyediakan perlindungan dan keselamatan bagi migran, korban perdagangan orang, dan pencari suaka. Dia mengatakan Indonesia dan Australia punya peran penting. Sementara itu, peneliti Amnesty International Indonesia Dominic Virgil mengatakan, Indonesia memberikan contoh baik bagi negara-negara lain pada 2015. Saat itu Indonesia menggandeng Malaysia untuk membuat pernyataan bersama. Indonesia pun mengeluarkan perpres tentang pengungsi luar negeri dan memulai pencarian dan penyelamatan atau SAR. Dominic berharap Indonesia bisa menunjukkan kembali kepemimpinannya.
Given the fact that Indonesia has taken up so much leadership in searching and rescuing these refugees, Indonesia is expected to also project its leadership.
Dorongan bagi pemerintah Indonesia juga datang dari organisasi keagamaan. Ketua Umum Lembaga Bahsul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta, Mukti Ali, mengatakan penyelamatan terhadap Rohingya adalah perintah agama dan kemanusiaan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Lembaga Pemerhati Buruh TURC menilai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT dapat menjadi solusi tambahan bagi pekerja yang terdampak wabah corona. Hal itu sejalan dengan hasil survei daring TURC yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 dengan melibatkan 665 responden yang tersebar di 24 provinsi. Peneliti TURC Anang F. Sidik menjelaskan, 81% responden setuju apabila JHT dicairkan bagi pekerja terdampak corona dan 19% tidak setuju.
Mayoritas mengatakan setuju dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat pandemi tentunya mereka lebih perlu JHT ini untuk menambal kebutuhan sehari-hari seperti itu. Selain itu, alasan mereka selain memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas adalah ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha dan juga emergency fund.
Anang menambahkan, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT. Berdasarkan PP tersebut, dana JHT wajib dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, peserta yang meninggal, dan peserta yang mengalami cacat permanen. Hasil survei TWRC juga menunjukkan mayoritas pekerja tidak paham dengan program Kartu Prakerja. Itu terlihat dari 58% responden yang mengetahui program ini, ternyata tidak paham dengan manfaat Kartu Prakerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja formal dan informal yang terdampak corona sebanyak 1,7 juta orang per 1 Mei 2020. Rinciannya, 377 ribu pekerja formal di PHK, 1 juta pekerja formal dirumahkan, dan 300-an ribu pekerja sektor informal yang terdampak. Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Jumat 15 Mei mengatakan, pemerintah telah membentuk program jaring pengaman sosial. Di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH untuk 20 juta keluarga dan program Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Dan tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan yang kalau kita lihat juga menjadi pelindungan sosial safety net kepada masyarakat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Puluhan perempuan yang mayoritas berasal dari etnis Tionghoa tercatat sebagai korban perkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Demikian laporan tim gabungan pencari fakta TGPF. Namun, dua dekade sudah, kasusnya belum juga selesai. Ketika Ita F. Nadia pada 1998 bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan, dia berharap perkuasaan Mei 98 akan berbuah keadilan. Timnya berperan besar menyampaikan laporan awal fakta-fakta kerusuhan yang digunakan tim gabungan bentukan pemerintah. Namun dua dekade berselang, Ita menyatakan masih banyak orang yang menyangkal kebenaran peristiwa tersebut. Di sisi lain, orang pun enggan membicarakannya.
Ini dari hasil beberapa wawancara saya dengan beberapa generasi muda yang udah, ah, itu peristiwa yang menyakitkan, udah itu dilupakan saja. Dan peristiwa untuk melupakan ini bagian dari proses impunitas.
Temuan TGPF kerusuhan Mei 1998 menyatakan terdapat kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya. Tim ini berhasil memverifikasi setidaknya 50 orang jadi korban perkosaan. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung belum juga membawa berkas tersebut ke meja hijau. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfinawati, mengatakan pemerintah Indonesia terkesan masih melindungi para pelaku.
Negara mungkin bisa berkelit mengatakan tidak ada perintah dari negara secara langsung untuk melakukan perkosaan, pembunuhan, penjarahan, gitu ya, khususnya kepada kelompok Tionghoa. Tapi negara tidak bisa berkelit bahwa mereka melindungi pelakunya.
Kurangnya kehendak politik menurut Asfin membuat kasus ini macet di Kejaksaan Agung. Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan ada dua kendala lain untuk menuntaskan kasus perkosaan Mei 98. Yang pertama, ujar Andi, sistem pembuktian dalam hukum Indonesia belum dapat mengakomodasi kasus ini.
Dengan kerangka yang sekarang ada di hukum kriminal kita, hampir dapat dipastikan kasus-kasus ini dianggap kurang bukti.
Sementara yang kedua, masih adanya budaya penyangkalan di masyarakat. Karena itu, korban semakin enggan untuk tampil ke publik. Riot Wasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump berencana menyediakan ratusan juta dosis vaksin virus corona menjelang Januari 2021.
It's called Operation Warp Speed.
Namanya Operation Warp Speed, yang artinya besar dan secepatnya.
Para ahli kesehatan masyarakat umumnya sepakat bahwa tenggat waktu tersebut ambisius, namun mereka menyatakan itu memungkinkan diciptakannya vaksin yang bisa digunakan dalam keadaan darurat pada infeksi berisiko tinggi seperti para lansia dan pekerja kesehatan. Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center mengatakan,
"Everything would have to go perfectly. I think for the general population,
semuanya harus berjalan sempurna. Saya pikir bagi masyarakat umum masih dibutuhkan waktu 18 bulan sebelum vaksin itu bisa digunakan jika semuanya berjalan lancar."
Karena pemilu kian dekat pada November mendatang, Trump juga sedang mengusahakan beroperasinya kembali aktivitas serta roda perekonomian Amerika Serikat.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Dengan atau tanpa vaksin, kita kembali beraktivitas. Proses segera dimulai. Walaupun para pakar belum mempunyai vaksin, virus atau flu tetap datang dan kita terus berjuang melawannya.
Trump menyatakan dukungannya kepada para demonstran yang menginginkan sejumlah negara bagian mencabut aturan tinggal di rumah sekaligus memulai roda perekonomian kembali, meskipun banyak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri. Pemerintahan lokal itu termasuk beberapa negara bagian yang disebut Red States yang banyak memilih Trump dalam pemilu 2016. Sejumlah analis menyatakan dukungan Trump kepada para pengunjuk rasa itu dapat merugikannya secara politik jika pembukaan negara bagian terlalu dini dan terjadi peningkatan infeksi virus corona. Peneliti dari American Enterprise Institute, Norman Ornstein, memaparkan.
It is a big risk to take.
Kebijakan itu berisiko besar. Yang terjadi sekarang adalah infeksi bermunculan di beberapa kawasan pedesaan dan daerah-daerah pendukung terkuat Trump, red states yang mayoritas Republik, dan pendukung Trump yang berada di blue states yang mayoritas pemilihnya dari kelompok Demokrat. Itu menunjukkan awal yang kemungkinan bisa menjadi bumerang.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Daripada hanya punya persediaan 1 hingga 3 minggu atau kurang dari itu, pemerintah akan memastikan persediaan pasokan 3 bulan penuh, sebagian besar dibuat di Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mendapat sejumlah kritikan karena kurangnya alat pelindung diri pada minggu-minggu awal pandemi tersebut. Mengisi kembali pasokan strategis nasional itu dipandang penting. Lebih lanjut, Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center menjelaskan.
It's really important that we do everything we can now.
Sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang mungkin saat ini sebagai persiapan untuk menghadapi gelombang pandemi berikutnya pada musim gugur atau musim dingin.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hilangnya lapisan es Greenland memberikan peringatan tanda bahaya yang mengakibatkan 40% kenaikan permukaan air laut dari tahun 2019. Berikut laporan selengkapnya. Sejumlah ilmuwan melaporkan lapisan es dengan tebal berkilo-kilometer yang menutupi Greenland tahun lalu hampir mencapai rekor yang menunjukkan ketidakseimbangan antara turunnya salju dengan es yang mencair ke laut. Kehilangan sebesar 600 miliar ton es dapat menaikkan permukaan air global 1,5 mm sekitar 40% dari total kenaikan permukaan air laut pada tahun 2019. Lapisan es Greenland yang sampai akhir abad ke-20 menumpuk sama banyaknya dengan jumlah es yang mencair punya cukup lapisan es untuk menaikkan permukaan lautan dunia setinggi 7 meter apabila seluruhnya mencair.
Namun, hampir sama mengkhawatirkannya seperti percepatan mencairnya lapisan es adalah faktor pendorongnya yang kuat, kata laporan yang dimuat oleh The Cryosphere, jurnal yang diterbitkan oleh European Geosciences Union pada bulan April 2020. Lebih dari separuh lapisan es itu menghilang secara dramatis tahun 2019 bukan karena temperatur yang lebih tinggi, tapi dari suhu udara rata-rata, melainkan tingginya tekanan udara yang tidak biasa terjadi terkait pemanasan global. Beberapa kondisi antisiklon tersebut menghalangi pembentukan awan-awan di atas Greenland bagian selatan sehingga menyebabkan sinar matahari mencairkan permukaan lapisan es. Lebih sedikit awan juga mengakibatkan salju yang lebih sedikit. 100 miliar ton lebih rendah dari rata-rata tahun 1980-1999.
Di samping itu, berkurangnya salju yang tersisa menyebabkan es yang tertutup kotoran debu hitam menyerap panas dan tidak memantulkannya seperti salju putih. Kondisi di bagian utara dan barat Greenland berbeda karena udara yang hangat dan lembab yang diserap dari kawasan yang terletak lebih jauh ke selatan dari kawasan kutub, kata penelitian tersebut. Semua faktor itu menyebabkan percepatan es mencair dan menciptakan sungai-sungai deras yang memotong lapisan es menuju laut. Beberapa kondisi atmosfer itu lebih sering terjadi selama beberapa dekade terakhir, kata penulis utama Marco Tedesco, seorang ilmuwan pada Lemon Doherty Earth Observatory, Columbia University.
Ini mungkin disebabkan oleh gelombang arus angin yang kuat yang bergerak dari barat ke timur di atas wilayah kutub, kata Marco lebih jauh. Gangguan pola arus angin yang normal itu dikaitkan dengan lenyapnya es di laut, makin cepatnya tingkat pemanasan atmosfer di kutub utara, dan hilangnya lapisan salju di Siberia. Semuanya dampak dari pemanasan global.
Lena Triyono, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, umat Islam di Amerika dapat menikmati energy bar dan hidangan pencuci mulut yang diproduksi oleh beberapa pengusaha Muslim di Amerika. Ramadan Bar diciptakan beberapa tahun lalu oleh Imran Posner dan Farid Sanders. Kedua orang sahabat ini menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk menciptakan snack yang dapat membantu orang berpuasa sehari penuh tanpa merasa lapar. Keduanya akhirnya mendapat ide untuk menciptakan Ramadan Bar. Ramadan Bar adalah energi bar yang terbuat dari campuran karbohidrat sederhana dan kompleks, protein kedelai, dan ditambah coklat untuk mengontrol kadar gula darah hingga 9 jam. Zubaida Falah, seorang muslimah muda, menciptakan snack bar sehat yang dinamakan Cure. Snack bar itu dikatakan menyehatkan karena mengandung kacang almond, kelapa, jintan hitam yang tidak pernah digunakan dalam camilan snack bar sebelumnya. Ide untuk menciptakan camilan Cure Bar ini didapat Falah dari resep keluarganya. Neneknya biasa menggiling jintan hitam dan mencampurnya dengan kacang almond dan madu. Falah mengatakan neneknya memberikan campuran bahan itu setiap hari karena meyakini dapat melindunginya dari segala penyakit. Keyakinan itu juga diambilnya dari hadis yang mengatakan, "Use the black seed. In it is a cure for everything except death." Atau gunakan jintan hitam, di dalamnya terkandung obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Fatmah Muhammad dan Shahira Marey, dua orang pengusaha Amerika keturunan Arab, bekerja sama menciptakan pencuci mulut yang dapat disantap saat Ramadan tahun ini, yaitu Kunafa Special. Shahira Marey memiliki toko kue The Dirty Cookie di Los Angeles, sedangkan Fatmah Muhammad, warga Amerika keturunan Palestina, adalah pemilik bisnis Kunafeh Queens yang melayani pemesanan kunafa di California. Keduanya bertemu sebelum masa pandemi virus corona. Marey menyukai kunafa buatan Muhammad. Kunafa adalah sejenis pastry manis yang berasal dari Palestina dan umumnya dihidangkan pada saat berbuka puasa. Menjelang Ramadan tahun ini, Marey dan Muhammad berbincang-bincang untuk menciptakan hidangan pencuci mulut spesial selama bulan suci. Marey dan Muhammad akhirnya memiliki ide untuk membuat Kunafeh Shot. Setelah mencobanya beberapa kali, The Kunafeh Shot, kunafa yang dicetak dalam bentuk gelas mungil diluncurkan pada tanggal 20 April lalu. Hanya dalam waktu satu minggu, kunafa mungil itu terjual habis. Walaupun sekarang ini adalah masa sulit, keduanya memberi sebagian dari hasil penjualan tersebut kepada Sahaba Initiative. Organisasi nirlaba di San Bernardino yang memberikan bantuan untuk dapur umum, berbagai kelompok dukungan, dan konseling kesehatan mental. Muhammad menambahkan, Ramadan merupakan bulan untuk memberi bagi Muslim.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital. Salah satunya adalah film Valley Girl yang mengambil tema musik tahun 80-an. Ikutlah selengkapnya dalam info film. See the people walking down the street, follow the line just watching all their feet. Aktris Jessica Rotti, pemeran film Valley Girl, suka dengan gaya busana dan musik era 80-an. Rotti mengatakan busana pada era ini syarat warna-warna neon dan lagu-lagu rock and roll 80-an. Film Valley Girl adalah film tahun 1983 yang diproduksi kembali mengenai komedi percintaan remaja yang dulu dibintangi Nicolas Cage. Roti berperan sebagai Julie Richmond, primadona yang jatuh cinta pada seorang punk rock bernama Randy dari daerah lembah lainnya.
Time and the costumes were just to die for. I think I had definitely over 70 costume changes. I had so many clothes and it was my dream come true. The only thing that's sad is I didn't get to keep anything because a lot of it was on loan from other studio houses.
Aktris yang lahir 3 tahun setelah film aslinya dibuat ini mengatakan berpakaian sesuai dengan zaman tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kostumnya sangat memikat, saya berganti kostum sampai 70 kali, kata Roti. Satu-satunya yang disayangkan adalah saya tidak bisa memilikinya karena sebagian besar kostum dipinjam dari rumah studio lain. Lagu-lagu yang memeriahkan film Valley Girl juga terngiang-ngiang di telinga Roti yang dikatakannya pas bagi film ini.
I loved it. I love 80s music. I've always been a huge fan of power ballads. Like they just, they're so earnest and unapologetic and angsty and full of emotion, which is exactly how teenagers are, which makes it perfect for this film.
Saya suka musik tahun 80-an. Saya adalah penggemar lagu-lagu balada, sangat lugas dan polos, penuh emosi persis layaknya remaja. Kata Roti. Saya Madeoni di Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Awalnya bermaksud hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Seorang perempuan di Oregon bernama Whitney Rhodes akhirnya malah mengangkat semangat banyak orang sekaligus beramal melalui roti gulung kayu manis buatannya.
And now we're gonna bake it. Let's put it in the oven.
Merasakan jenuh dengan melakukan isolasi di rumah dan masa depan yang tidak pasti, seorang warga Portland, negara bagian Oregon, bernama Whitney Rhodes, melakukan satu hal yang dapat membuatnya merasa lebih baik dengan melibatkan anaknya, Elsa, yang berusia 7 tahun.
My daughter's birthday party had been canceled.
Pesta ulang tahun putriku telah dibatalkan. Dua temanku didiagnosis menderita COVID-19. Dan aku merasa kehilangan. Aku benar-benar sedih. Aku berpikir, okay, apa yang bisa kulakukan untuk menghibur diri dan melibatkan putriku?
Whitney pun mendapatkan ide yang bukan hanya bermanfaat untuk mengisi waktu bagi dia dan putrinya, tapi juga untuk komunitas.
Apakah kamu ingin membuat roti gulung kayu manis berukuran raksasa? Putriku berkata, okay.
Melalui roti gulung kayu manis atau cinnamon rolls yang berukuran sangat besar, berukuran sekitar 10 kali ukuran normal yang dibuatnya, saat ini Rhodes telah berhasil mengumpulkan lebih dari $42,000 untuk organisasi amal Oregon Food Bank, cukup untuk menyiapkan lebih dari 120,000 paket makanan yang disumbangkan ke orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan kelaparan di negara bagian itu. Roti berukuran besar yang dibuatnya itu pun kadangkala dibeli orang hanya untuk disumbangkan kembali.
So the core fundraiser is raising money.
Jadi inti dari penggalangan dana ini adalah mengumpulkan uang untuk Oregon Food Bank. Tetapi pada akhir minggu kedua ada orang yang menyumbangkan $250. Kemudian mengatakan, saya tidak ingin roti gulungan besar karena saya tinggal sendiri. Jadi tolong sumbangkan saja ya ke petugas kesehatan.
Dengan semakin banyaknya pesanan roti gulung buatan Whitney, sejumlah seniman lokal ikut membantu proyek amal roti gulung raksasa ini dengan menghiasi kotak pembungkusnya. Dari niat yang kecil, menghasilkan roti yang besar dengan dampak sosial yang lebih besar lagi. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.